την Ελλάδα, στην Ευρώπη και στον κόσμο. Στο μικρόφωνο είναι ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, Σάββατα και Κυριακές, 12 με 1. Και επίσης, να θυμόμαστε ότι σήμερα το ραδιόφωνο δεν ακούγεται μόνο ζωντανά μέσα από τους κλασικούς δέκτες. Πρώτα απ' όλα μπορείτε να το ψάξετε και στις τηλεοράσεις σας, στη ραδιοφωνική λειτουργία, εκεί όλα τα προγράμματα της ελληνικής ραδιοφωνίας και το πρώτο, αλλά και μέσα του διαδικτύου. Ζωντανά, πρώτο πρόγραμμα, ή στο web radio μετά σε ανάρτηση αυτή την εκπομπή, όποτε σας θα σας βολέψει. Λοιπόν, λίγες ώρες μετά που τελειώναμε την εκπομπή της περασμένης Κυριακής, συνέβη αυτό το περίεργο περιστατικό με ένα αεροσκάφος που πραγματοποιούσε συμπτωματικά πτήση μεταξύ της Ελλάδας και της Λιθουανίας και τελικά αναγκάστηκε να προσγειωθεί στο Μίνσκ της Λευκορωσίας για να ακολουθήσουν μια σειρά από γεγονότα που φυσικά το κύριο ήταν η σύλληψη ενός 26 ετών εξόριστου αντιφρονούντα και δημοσιογράφου του Ράμαν Προτάσεβιτς και της 23χρονης συντρόφου του. Κρατική αεροπειρατεία χαρακτήρισαν οι Ευρωπαίοι για τις περισσότεροι την πράξη αυτή που το αεροπλάνο ανήκε στη Ryanair και μέσα στη βδομάδα είδαμε τους υπουργούς εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συζητούν για την επιβολή περαιτέρω κυρώσεων, γιατί ήδη η Λευκορωσία βρίσκεται σε καθεστώς κυρώσεων από προηγούμενες εποχές και το πιο ευαίσθητο ίσως σημείο στοιχείο από όλα είναι η παραγωγή ποτάσας, ένα προϊόν που χρειάζεται πολύ στη βιομηχανία για διάφορες άλλες λειτουργίες και του οποίου από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς στον κόσμο είναι η Λευκορωσία. Κυρώσεις συζητήθηκαν και για να επιβληθούν στον πετρελαϊκό ή χρηματοπιστωτικό κλάδο. Βέβαια αυτά τα δούμε αργότερα να τα κάνουν όσο θα τα κάνουν οι 27 μέσα στον Ιούνιο. Ορισμένοι σχολιαστές ενέπλεξαν στην σύλληψη του Ρωμάν Προτάσεβιτς την Ρωσία, το Κρεμλίνο, έκριναν ότι δεν θα μπορούσε η Λευκορωσία να προχωρήσει στην απαγωγή ενός αεροσκάφους χωρίς να έχει πάρει την έγκριση της Ρωσίας, έτσι λένε ορισμένοι. Άλλοι πάλι λένε ότι δεν είχε καμία σχέση η Ρωσία, κατελήφθη εξ απείνης, δεν είχε καμία όρεξη να γίνει κάτι τέτοιο αυτή την εποχή που επιχειρείται μια προσέγγιση με τη Δύση, με τις ΗΠΑ, είχε εξαγγελθεί η συνάντηση Πούτιν-Μπάιντεν, φνηδιάστηκε. Το Κρεμλίνο, λένε αυτοί οι αναλυτές, δεν μπορεί βέβαια να το δείξει για να προστατεύσει τα γεωπολιτικά της συμφέροντα. Ο Λουκασέγκο είναι ένας προβληματικός σύμμαχος για τον Πούτιν. Οι σχέσεις τους πέρασαν από διάφορες διακυμάνσεις. Η Λευκορωσία είναι βέβαια μια ιδιαίτερη χώρα με ίσως περιορισμένη έννοια της κυριαρχίας σε σχέση με αυτό που θεωρούμε ένα ανεξάρτητο τελείως κράτος για διαφόρους λόγους. Φυσικά και η Ρωσία έχει ένα βαθμό ευθύνης για τη μακρά παραμονή αυτού του οπωσδήποτε αυταρχικού ηγέτη εδώ και 26 χρόνια στη θέση του. Χθες είδαμε τον Βλαντιμίρ Πούτιν σε μια συνάντηση που είχε μαζί του στο Σότσι κατά βάση να τον καλύπτει και να λέει δεδομένων των συνθηκών αντέδρασε λογικά και ότι η Δύση έχει δύο μέτρα και δύο σταθμά να κρίνει αυτά τα γεγονότα. Υπενθύμησε το πώς αναγκάστηκε να προσγειωθεί κάποτε το προεδρικό αεροσκάφος της Βολιβίας με τον Εύο Μοράλες μέσα το 2013 στη Βιέννη για να ψαχτεί, να διερευνηθεί αν κουβαλούσε τον Σνόντεν από τη Ρωσία και προσπαθούσε να τον βοηθήσει να διαφύγει, να βρει άσυλο στην δική του ενδεχομένως χώρα. Τελικά αυτά όλα είναι γεγονός τι γίνανε, ο Σνόντεν δεν βρέθηκε. Υπήρξε μια προσβολή ουσιαστικά τότε του Προέδρου της Βολιβίας και βέβαια ο Πούτιν λέει ότι δεν είδαμε τις δυτικές χώρες να αντιδρούν. Τώρα, εμείς αυτό προσπαθούμε να κάνουμε πάντα, το ξέρετε, να δούμε λίγο πίσω από τα γεγονότα, να τα ερμηνεύσουμε, να πάμε πέρα και πίσω από τα επιφαινόμενα. Τι ακριβώς έγινε λοιπόν, γιατί έγινε, τι μπορεί να σημαίνει όλο αυτό, ποια είναι η σχέση φυσικά που μπορεί να υπάρχει του γεγονότος με το αεροσκάφος και τις σχέσεις γενικότερα της Λευκορωσίας με το δυτικό κόσμο, με τη Μόσχα και επίσης τις σχέσεις Μόσχας, Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών. Όλα αυτά συμβαίνουν και σε μια φάση που από τη μια τα πράγματα είναι τεταμένα, τα γεγονότα στην Ουκρανία των τελευταίων εβδομάδων τα θυμόμαστε, την ένταση που υπήρξε, αλλά από την άλλη μεριά γίνεται και μια απόπειρα να βρεθούν κάποιες προσεγγίσεις, μια συνάντηση Biden και Πούτιν το πιθανότερο στα μέσα Ιουνίου μετά την Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, μάλλον στη Γενέβη, και η απόφαση των ΗΠΑ τελικά να μην περάσουν σε κυρώσεις στον κύριο φορέα που φτιάχνει τον μεγάλο αγωγό North Stream 2. Μεγάλη εξέλιξη και αυτή θα είναι το θέμα που θα θίξουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Όμως εδώ θα μιλήσουμε πρώτα για το τι τέλος πάντων συνέβη με αυτό το αεροσκάφος που πήγαινε στο Βίλνιους από την Αθήνα και κατέληξε στο Μίνσκ. Έχουμε μαζί μας να το συζητήσουμε τον Διευθυντή Ερευνών του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων και έναν άνθρωπο με ιδιαίτερη ενασχόληση με τα ρωσικά θέματα, τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη. Γεια σας.
Γεια σας.
Οπωσδήποτε η εκτροπή ενός πολιτικού αεροσκάφους και η σύλληψη στο έδαφος δύο επιβατών του είναι κάτι που προκαλεί ευαισθησία για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την κρατική αυθαιρεσία και βέβαια στην εποχή μας αμέσως θα προβληθεί εμφατικά από τα μέσα ενημέρωσης. Ωστόσο, κύριε Φίλη, η Λευκορωσία πέραν της συγκεκριμένης πράξης είναι ήδη μια περιθωριοποιημένη εδώ και χρόνια χώρα, δηλαδή από τότε που είναι από τα κράτη που μετά την πτώση του Ανατολικού Μπλοκ στην ουσία ποτέ δεν ανέκτησε πλήρη κυριαρχία, ποτέ δεν λειτουργήσε ομαλά, δεν είναι καν μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης. Οι σχέσεις της επομένως με την Ευρώπη είναι ήδη πολύ περιορισμένες. Πόσο σοβαρή μπορεί να είναι επομένως μια κρίση στις σχέσεις της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Λευκορωσία και τι αποτέλεσμα μπορεί να έχει να ανατραπεί ο Λουκασέγκο.
Δεν είναι καθόλου εύκολο να συμβεί αυτό όταν μιλάμε για καθεστώτα τύπου Λευκορωσίας. Το περιγράψατε σωστά στην εισαγωγή σας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εμπορικές συναλλαγές με την Λευκορωσία. Είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος με περίπου 18-19% αποτύπωμα. Βέβαια, ισχυρότερος πολύ, κατά σχεδόν 50% εταίρος εμπορικός της Λευκορωσίας, όσο αναμενόταν, είναι η Ρωσία. Το πρόβλημα στην προκειμένη περίπτωση είναι ότι ο Λουκασέγκο δεν έχει μέχρι τώρα, δεν τον αγγίζουν οι όποιες κυρώσεις, τα όποια μέτρα, γιατί έχει ένα καθεστώς το οποίο είναι αποκλεισμένο, είναι απολύτως προσδεδεμένο στο ρωσικό άρμα. Η οικονομία της χώρας εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από αυτό. Ο ίδιος στο προσωπικό επίπεδο, πολιτικά και οικονομικά, προφανώς εξαρτάται από τις διαθέσεις της Μόσχας. Κατά το παρελθόν, τουλάχιστον δύο φορές, βέβαια θα μου πείτε στα 27 χρόνια που κυβερνά ο Λουκασέγκο ότι είναι δύο φορές. Αλλά πάντως τουλάχιστον δύο φορές υπήρξε μια κρίση στις σχέσεις του με τη Μόσχα, η οποία όμως αποκαταστάθηκε σχετικά γρήγορα. Δεν πιστεύω ότι οι Ευρωπαίοι μπορούν να αλλάξουν δραστικά με οποιαδήποτε πολιτική απόφαση και αν λάβουν έναντι της Λευκορωσίας, να αλλάξουν δραστικά το status quo στο εσωτερικό της χώρας. Βλέπετε ότι ακόμα και η απόφαση για την μη χρήση του εναερίου χώρου της Λευκορωσίας είναι μια απόφαση η οποία πολύ δύσκολα θα περπατήσει, να το πω έτσι, και μάλιστα θα ολοκληρωθεί, διότι αυτό θα προκαλέσει ένα τεράστιο οικονομικό κόστος για τις εταιρείες τις αεροπορικές, θα προκαλέσει βέβαια περιβαλλοντικά πολύ μεγαλύτερη ζημία από τη στιγμή που θα υποχρεώνονται να πετούν να κάνουν ουσιαστικά ένα κύκλο τα αεροπλάνα που πάνε και έρχονται από την Ασία προς την Ευρώπη. Και μέσα σε όλο αυτό υπάρχει.
Και επιπλέον η Ρωσία, ας πούμε, εν είδη συμπαράσταση στην Λευκορωσία, δεν δέχεται αεροσκάφη τα οποία αλλάζουν τα σχέδια πτήσης και παρακάμπτουν το εναέριο χώρο.
Και, ναι,
με γαλλική εταιρεία.
Ναι. Δείχνει, κοιτάξτε, το πρόβλημα της Ευρώπης αυτή τη στιγμή, ναι, είναι ότι δεν μπορεί ακόμα κι αν θέλει. Και εκεί που θέλει, πιθανότατα δεν μπορεί. Ναι. Δηλαδή, ζούμε σε μια παγκόσμια κατάσταση ανακατατάξεων, η οποία δεν είναι τυχαία. Είναι προφανές ότι είμαστε σε μια μετάβαση του διεθνού συστήματος. Είναι προφανές ότι οι αυταρχικά καθεστώτα τους έχει ανοίξει όρεξη, διότι μπορούν να επιβάλλουν τις πολιτικές τους χωρίς να υποστούν συνέπειες ή τέλος πάντων χωρίς αυτές οι συνέπειες που θα υποστούν να είναι συνταρακτικές, βλέπουμε ότι ακόμα και μέσα στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν κράτη-μέλη τα οποία μπορεί να μην προσυδειάσουν στο καθεστώς του Λουκασέγκο, αλλά δεν μπορεί κανείς να τα θεωρήσει ευρωπαϊκά με βάση τα στάνταρτς και τα πρότυπα που εμείς έχουμε κατά νου, κυρίως ανατολικές χώρες, που αυτό έχει βέβαια μία αιτιολόγηση λόγω της ιστορίας τους, αλλά πάντως αυτή είναι η κατάσταση.
Και βέβαια, τα οποία είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ να επαναλάβω ότι η Λευκορωσία, η οποία απευλήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης, λόγω του γεγονότος κυρίως ότι έχει θανατική ποινή, επομένως είναι ελάχιστες οι σχέσεις τους. Αλλά ήθελα κάτι να εδώ να, εμβόλυμα. Ο Λουκασέγκο είναι αυτός που είναι, έχει αυτό το ρέκορντ. Ακόμα όμως και για αυτόν, το να προξενεί μια τέτοια τεράστια αντίδραση εναντίον της χώρας του, μια χώρα που επαναλαμβάνω ήδη είναι πολύ εξασθενημένη, είναι περιθωριοποιημένη, με πολύ λίγες σχέσεις με το εξωτερικό πλην της Ρωσίας, έχει λογική, δηλαδή, για να συλλάβει δύο αντικαθεστωτικούς από τους τόσους που υπάρχουν, πλέον έχουν εγκατασταθεί ένα σωρό από αυτούς στην Πολωνία, στην Λιθουανία. Η ηγέτης της αντιπολίτευσης είναι άλλωστε, αυτήν συνόδευε ο δημοσιογράφος στην Ελλάδα, είχε έρθει στο φόρουμ των Δελφών, επέστρεφε. Επομένως, όλο αυτό για να συλληφθούν δύο αντικαθεστωτικοί, ο ίδιος λέει κάτι άλλο, ότι αυτά τα ξέρετε, ότι υπήρξε προειδοποίηση που έλαβε η χώρα του για τοποθέτηση βόμβας, με προέλευση από την Ελβετία. Αν και ο πάροχος, ο τηλεπικοινωνιακός από την Ελβετία, λέει ότι αυτό το μήνυμα στάθηκε κάποια λεπτά αφού είχε πάρθει απόφαση να εκτραπεί το αεροσκάφος. Ακριβώς. Τώρα αυτά δύσκολο να τσεκαριστούν. Επίσης, λέει κάτι ο Λουκασέγκο, ότι δεν ήμασταν εμείς που υποχρεώσαμε το αεροσκάφος να προσγειωθεί στο Μίνσκ. Το Βίλνους και η εταιρεία, η Ryanair, όταν πληροφορήθηκαν την τοποθέτηση, τέλος πάντων την απειλή τοποθέτηση βόμβας, του ζήτησαν να προσγειωθεί στο Μίνσκ. Και βέβαια εμείς εκεί βρήκαμε την ευκαιρία, αυτό φυσικά δεν το αρνείται. Μόλις είδαμε ότι είναι κάποιοι που τους θεωρούμε τρομοκράτες, θα πάμε να τους βουτήξουμε. Μπορεί να έχει και μια άλλη ερμηνεία όλο αυτό το περιστατικό. Χωρίς να κάνουμε τους detective βέβαια, δύσκολο.
Δεν μπορούμε να κάνουμε τους detective. Αυτό που λέτε προφανώς έχει μια λογική. Όπως ας πούμε είχε λογική όταν κουβεντιάζαμε, θυμάμαι παλιότερα, για το αν ο Άσαντ έκανε χρήση χημικών ή όχι, ναι. Όταν κατηγορήθηκε για χρήση χημικών, κάτι το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει την αμερικανική επέμβαση. Και λέγαμε, μα καλά μπορεί να είναι τόσο αφελής.
Ναι.
Ως προς το Λουκασέγκο, να σας πω, θεωρώ ότι ένα από τα σενάρια, γιατί πράγματι είναι πάρα πολλά, αλλά ένα από τα σενάρια που θα μπορούσαν να είναι εκ των επικρατέστερων, και θα σας εξηγήσω γιατί, είναι το σενάριο ότι δεν κατάφεραν να πιάσουν το μεγάλο ψάρι που ήταν η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης και αποφάσισαν να πάνε για το μικρό. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι όλη αυτή η διαδικασία έχει γίνει με ένα οργανωμένο σχέδιο, το οποίο είναι καλά οργανωμένο, είτε απαιτείται η φυσική παρουσία είτε όχι. Δηλαδή είτε μπορούν να παρακολουθούν ηλεκτρονικά το τι ειστήρια κλείνουν οι μεν και οι δε, είτε υπάρχει φυσική παρακολούθηση. Άλλωστε στην περίπτωση του δημοσιογράφου δεν ήταν και δύσκολο να τον παρακολουθήσει κανείς.
Υπάρχουν και τέτοιες αναφορές ότι υπήρχαν πράκτορες μέχρι και στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Κάτι περίεργο.
Εγώ σας λέω ότι δεν ήταν τίποτα δύσκολο, διότι ο ίδιος μέσω των social media
έστελνε φωτογραφίες,
έλεγε σχεδόν κάθε μέρα και κάθε ώρα που βρίσκεται. Άρα δεν χρειαζόταν να ιδρώσει κανένας πράκτορας για να παρακολουθήσει που βρισκόταν ο εν λόγω. Τώρα, το θέμα είναι αν υπήρξαν πράκτορες ή υπήρξε ένα σύστημα το οποίο πιέστηκε γιατί έχασε την ηγέτη της αντιπολίτευσης. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί αυτή άλλαξε τελικά τρεις πτήσεις.
Ναι,
δηλαδή,
ξεκίνησε
με μία πτήση της Baltic Air, η οποία σταμάτησε στον αεροδιάδρομο ενώ είχε τροχιοδρομήσει γιατί υπήρχε κάποιο πρόβλημα με το αλτίμετρο. Αυτοί στις μπήκαν, μιλάμε για την Αθήνα τώρα, έτσι.
Ναι.
Αυτοί στις μπήκαν ψήλοι στα αυτιά προφανώς. Και αντί να πάρει την επόμενη πτήση, έκλεισε μία πτήση με την Ryanair για το Vilnius, θεωρώντας ότι θα ήταν πιο ασφαλής μία Ιρλανδική εταιρεία από μία εταιρεία των Βαλτικών κρατών. Βέβαια αποδείχθηκε εκ του αποτελέσματος ότι ούτε αυτό ίσχυε, αλλά πάντως επειδή κινήθηκε αστραπιαία αυτή, τώρα μιλάμε για πτήση που έλαβε χώρα στις 16 Μαΐου. Και το περιστατικό που συζητάμε έλαβε χώρα μία εβδομάδα μετά. Δεν αποκλείω το σενάριο. να πιέστηκε το σύστημα το οποίο έχασε το μεγάλο ψάρι για να φέρει κάποιο αποτέλεσμα στον πρόεδρο. Ναι. Αυτό είναι ένα σενάριο το οποίο το έχω στο μυαλό μου, νομίζω ναι, ναι. Ο καθένας μας μπορεί να το
υποθέσει. Βέβαια, με αυτές τις τελείως τεράστιες αντιδράσεις και ένα σωρό άλλα.
Ναι, από την άλλη, ναι. Από την άλλη, επειδή πάντα αυτά τα καθεστώτα, ναι. Όπως και τα κανονικά καθεστώτα, λειτουργούν με μία λογική mm-hmm. να στείλουν ένα μήνυμα προς επίδοξους μηνυτές, mm-hmm. ας συνειδητοποιήσουμε το εξής. Μετά από αυτό το οποίο συνέβη, ανεξάρτητα από τις δικαιολογίες που χρησιμοποιεί ο Λουκασέγκα, κανένας αντικαθεστωτικός Λευκορώσος, αλλά και αντίστοιχων κρατών, αυταρχικών καθεστώτων εννοώ, δεν θα αισθάνεται ασφαλής πουθενά. Διότι αν φτάνει στο σημείο να επιδεικνύεται τέτοιο θράσος, ώστε παίρνω το σενάριο ότι δεν είναι κάποια προβοκάτσια, παίρνω το σενάριο ότι έχει γίνει ναι, κανονικά ναι, ναι, ναι. όλο αυτό από τους Λευκορώσους με τη βοήθεια ενδεχομένως και μιας άλλης χώρας. Αν λοιπόν φτάνω στο σημείο να κατεβάζουν ένα αεροπλάνο, επειδή μόνο και μόνο πέρασε από τον εναέριο χώρο τους, με την δίθεν πρόφαση της, όχι, με την πρόφαση της απειλής χρήσης, συγγνώμη, της απειλής βόμβας, και να καταφέρουν κάτι τέτοιο, καταλαβαίνετε ότι κανένας αντικαθεστωτικός δεν μπορεί να αισθάνεται πουθενά ασφαλής. Και αυτό θα ήταν ενδεχομένως για ένα καθεστώς τύπου Λουκασέγκα ένα μήνυμα το οποίο θα ήθελε να περάσει προς πάσα κατεύθυνση. Από την άλλη να πούμε ότι αν πρόκειται για κάποιο είδους προβοκάτσια, που είναι ένα πιο ακραίο σενάριο στο δικό μου μυαλό, αλλά προφανώς τίποτα δεν μπορούμε να αποκλείσουμε, και πάλι καθεστώτα τύπου Λουκασέγκα δεν θέλουν να δείξουν ότι δεν έχουν τον έλεγχο της κατάστασης. Mm-hmm. Αυτό είναι για μένα το πιο mm-hmm. σημαντικό. Mm-hmm. Δηλαδή, να μην φανεί ότι όλο αυτό στήθηκε από κάποιον τρίτο, γιατί σε τελική ανάλυση ποιος θα τον πιστέψει κιόλας, αλλά να φανεί ότι ο ίδιος είναι αυτός ο οποίος τα έβαλε με όλη την Ευρώπη, μόνο και μόνο για να υπερασπιστεί δήθεν τα συμφέροντα της χώρας του με το να φυλακίσει δύο νεαρά παιδιά που είναι αντικαθεστωτικοί.
Μάλιστα. Τώρα, βέβαια. Πολλοί είναι οι αναλυτές που λένε ότι το διακύβευμα και πάλι είναι οι σχέσεις και της Δύσης και των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης τελικά με τη Ρωσία διαμέσου και αυτού του περιστατικού. Άλλωστε ο Λουκασέγκο συναντήθηκε με τον Πούτιν χθες στο Σότσι, τον κάλυψε ουσιαστικά ο Πούτιν, αλλά ακούσαμε και τον Υπουργό Εξωτερικών της Γερμανίας, τον Μας, να λέει, ξέρετε, δεν έχει νόημα να συζητάμε τον Λουκασέγκο, ακόμα και για την Λευκορωσία, είναι να συζητάμε με τον Πούτιν. Επομένως, πώς μπαίνει η Ρωσία σε αυτή την εξίσωση? Από τη μια μεριά υπήρχαν αρκετές φορές που ήταν ο Λουκασέγκο ενοχλητικός. Εδώ κατηγορούσε πριν από λίγο καιρό τη Μόσχα ότι προσπαθεί να τον ανατρέψει. Ότι είναι
ναι,
πίσω...
γι' αυτό σας είπα για δύο κρίσεις τα 27 χρόνια της ηγεσίας.
Έτσι, δεν είναι πάντα ρόδινα τα πράγματα. Από την άλλη μεριά, οι δεσμοί και οι σχέσεις της Λευκορωσίας με την Ρωσία είναι πολύ ισχυρές. Δεν είναι ούτε καν σαν την Ουκρανίας. Και εθνοτικά είναι ακόμα πιο στενές και γεωγραφικά και από πάρα πολλές απόψεις. Η Ρωσία είναι σίγουρο ότι δεν θα μπορούσε να ανεχθεί μια κατάσταση Ουκρανίας για τη Λευκορωσία, νομίζω, θα μας πείτε εσείς. Και γενικά ήμασταν σε μια φάση που πήγαιναν να βρεθούν βήματα σύγκλησης. Εξαγγέλθηκε αυτή η συνάντηση Πούτιν, τον Biden, πιθανότατα 15 Ιουνίου στην Γενέβη.
16, αλλά δεν έχει
και, ναι, δηλαδή είναι μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, τέλος πάντων, που, τη κορυφή που θα γίνει και θα έχει έρθει ο Biden στην Ευρώπη. Απ' την άλλη, και αυτή η εξέλιξη με τον αγωγό που συνέβη την προηγούμενη εβδομάδα, δηλαδή η απόφαση των ΗΠΑ να μην επιβάλλουν στον κύριο φορέα που τον κατασκευάζει και οι Ρώσεις, είναι μια σημαντική εξέλιξη. Είναι το επόμενο θέμα που θα θίξουμε σε αυτή την εκπομπή. Άρα, βάζοντας και την Ρωσία στην εξίσωση, εσείς πού καταλήγετε?
Καταλήγω στο ότι θα κάνω δύο παρατηρήσεις, αν μου επιτρέπετε, πολύ σύντομα. Η πρώτη είναι ότι μετά την απώλεια εντός ή εκτός εισαγωγικών της Ουκρανίας, η Ρωσία, μάλλον η Λευκορωσία, έχει αποκτήσει ακόμα μεγαλύτερη αξία για τη Ρωσία. Mm-hmm. Και αυτός είναι ένας εκ των βασικών, αν όχι ο βασικότερος λόγος, που ο Πούτιν κάνει τα στραβά μάτια απέναντι στο Λουκασέγκα, ο οποίος δεν είναι και ο πιο έμπιστος και αξιόπιστος εταίρος τον οποίο έχει ή τον οποίο θα ήθελε να έχει η Ρωσία. Ακόμα και αν είναι σχετικά πιστός, έδειξε ότι θα μπορούσε και να μην είναι πιστός σε κάποιες περιπτώσεις, αν μη τι άλλο είναι προβληματικός με την συμπεριφορά του ακόμα και έναντι του Πούτιν. Όμως η αξία της Λευκορωσίας έχει αναβαθμιστεί λόγω της απώλειας Ουκρανίας. Το δεύτερο είναι ότι δεν είμαι βέβαιος, παρά το γεγονός ότι ο Πούτιν πήρε αυτή τη θέση, ότι θα είναι το πρόβλημα στη σχέση του με τις Ηνωμένες Πολιτείες στη Λευκορωσία. Για να είμαστε ειλικρινείς, κύριε Παπαδόπουλε, να πούμε το εξής. Από την Γεωργία και μετά, από το 2008 και μετά, όταν είχαμε τα γεγονότα με την Νότια Οσετία και την Αμπχαζία, οι οποίες περιήλθαν ουσιαστικά υπό ρωσικό έλεγχο, έστω και de facto, mm-hmm. από την Κριμαία και μετά, το 2014 ή σε συνέχεια του 2008, όταν είχαμε την προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία, νομίζω, για να μην πω ότι πιστεύω, πως το μήνυμα προς τις μετασοβιετικές ηγεσίες είναι ότι η Ρωσία έχει τον πρώτο λόγο στην περιοχή.
Ναι.
Και αυτό είναι ένα μήνυμα το οποίο το στέλνει η Ρωσία με την ανοχή της Δύσης. Δεν είμαι λοιπόν βέβαιος ότι μπροστά στα τόσα προβλήματα που υπάρχουν και προκλήσεις και κοινά σημεία προσέγγισης, δηλαδή που μπορεί να υπάρξουν μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας, το μεγάλο θέμα θα είναι η Λευκορωσία. Mm-hmm. Είναι προφανές ότι οι Δυτικοί πρέπει να αντιδράσουν με τον τρόπο που αντέδρασαν για να δείξουν σφιγμό, για να δείξουν δηλαδή ότι εμείς εδώ πέρα δεν μπορούμε να ανεχόμαστε τις αυταρχικές μεθόδους και τις ακραίες μεθόδους τέτοιων καθεστώτων, αλλά από εκεί και πέρα, σιωπηρά, υπάρχει μία, ας το πούμε, αποδοχή ότι σε τελική ανάλυση τώρα δεν είναι δα και τόσο πολύ σημαντική η Λευκορωσία για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Ρωσία είναι σημαντικότερη για εμάς, οπότε θα το φτάσουμε μέχρι ένα σημείο που δεν θα επιτρέψουμε σε αυτό το ζήτημα να πλήξει κέρια τη σχέση μας με τη Ρωσία.
Μάλιστα. Σωστά. Λοιπόν, είναι πολλά άλλα που μπορούμε να πούμε. Θα το παρακολουθήσουμε το ζήτημα. Σίγουρα θα έχει συνέχεια και κυρίως μετά τις επαφές της Biden και Πούτιν. Και αυτή η εξέλιξη νομίζω και εσείς κρίνετε ότι με τον αγωγό είναι σημαντική, σημαντική.
Ασφαλώς.
Λοιπόν, κύριε Φίλη, σας ευχαριστώ πολύ για τη σημερινή σας συμμετοχή.
Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Και να πω ότι μιλούσαμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη, Διευθυντή Ερευνών του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων, προσπαθώντας να ερμηνεύσουμε λίγο καλύτερα, περισσότερο, τι έγινε με αυτό το περιστατικό με το αεροσκάφος της Ryanair, που υποχρεώθηκε τελικά να προσγειωθεί στην Λευκορωσία και στο Μίνσκ, ενώ πήγαινε στο Βίλνιους και προσγειωνόμενο οι αρχές της Λευκορωσίας συνέλαβαν έναν νεαρό δημοσιογράφο και την σύντροφό του. Ρωτάτε ποιο είναι το προφίλ του δημοσιογράφου. Ήταν 26 χρονών, είναι 26 χρονών. Είχε δραστηριοποιηθεί ιδιαίτερα σε αυτά, κυρίως στα νέα μέσα, τα προηγούμενα χρόνια, αναμειγνυόμενος έντονα με τις διάφορες κινητοποιήσεις που γινόταν στη Λευκορωσία εναντίον του Λουκασέγκο, καλύπτοντάς τες, κάνοντας αναρτήσεις. Και επειδή ρωτάτε πού πήγαινε, δεν πήγαινε στην... είναι Λευκορώσος, αλλά δεν πήγαινε στη Λευκορωσία, πήγαινε στο Βίλνιους, στη Λιθουανία, όπου έχουν εγκατασταθεί έτσι κι αλλιώς αρκετοί αντικαθεστωτικοί προς το Λουκασέγκο, Λευκορώσοι, όπως έχουν εγκατασταθεί και στην Πολωνία, τον άλλο αντίπαλο στην ουσία στην περιοχή και της Λευκορωσίας και της Ρωσίας. Λοιπόν, μια μικρή διακοπή και θα δούμε τι γίνεται με αυτόν τον μεγάλο αγωγό, τον Nord Stream 2, ο οποίος τελικά θα ολοκληρωθεί από ό,τι φαίνεται.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Λοιπόν, ακούτε την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο τα Σάββατα και τις Κυριακές, 12:01. Αυτό λοιπόν το θέμα που θα θίξουμε τώρα έχει μια σχέση και με το προηγούμενο. Αφορά τον ενεργειακό εφοδιασμό της Ευρώπης από τη Ρωσία. Επομένως, έχει πάλι να κάνει με τις σχέσεις Ευρώπης-Ρωσίας. Η εξέλιξη της εβδομάδας πέρασε είναι η ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου Τζο Μπάιντεν ότι αποφασίζει να άρει τις κυρώσεις σε βάρος της ρωσο-γερμανικής κατά βάση εταιρείας που κατασκευάζει τον αγωγό μεταφοράς φυσικού αερίου Nord Stream 2 και ο οποίος πηγαίνει δίπλα ουσιαστικά από το Nord Stream 1 που έχει δημιουργηθεί ήδη εδώ και περίπου 20 χρόνια και που θα μεταφέρει ποσότητες από τα ρωσικά κοιτάσματα στη γερμανική αλλά και ευρύτερα στην ευρωπαϊκή αγορά, ειδικά σε χώρες της Κεντρικής Ευρώπης. Τώρα, είναι μια μεγάλη αλλαγή στην πολιτική των ΗΠΑ των τελευταίων ετών. Πολλοί απόρρισαν και όταν ρωτήθηκε ο Biden ποιοι είναι οι λόγοι της μεταστροφής, είπε ότι οι ΗΠΑ εξακολουθούν να διαφωνούν με την χρησιμότητα αυτού του αγωγού για τον εφοδιασμό των ενεργειακών της Ευρώπης. Αλλά το έργο έχει κατασκευαστεί πάνω από 95% όταν εγώ ανέλαβα την εξουσία. Το να επιβάλλουμε τώρα κυρώσεις ουσιαστικά θα δημιουργούσαμε μια σοβαρή βλάβη στις σχέσεις των ΗΠΑ με την Γερμανία, κατά κύριο λόγο, και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Να πούμε βέβαια ότι στην κατασκευή αυτού του αγωγού, εκτός από την Gazprom και δύο μεγάλες γερμανικές εταιρείες ενέργειας, την Uniper και την Wintershall, μετέχει η μεγαλύτερη ουσιαστικά εταιρεία φυσικού αερίου της Γαλλίας, ENG, η αυστριακή OMV, αλλά και η βρετανοολλανδική Shell. Επομένως είναι αρκετά μπερδεμένα τα συμφέροντα. Θα δούμε με τη βοήθεια τώρα του επόμενου συνομιλητή μας, του κυρίου Μιχάλη Μαθιουλάκη, ο οποίος είναι ακαδημαϊκός διευθυντής στο Ελληνικό Φόρουμ Ενέργειας και στρατηγικός αναλυτής ενεργειακών θεμάτων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και στο ΕΛΙΑΜΕΠ, ποιοι είναι αυτοί οι λόγοι της μεταστροφής εκτός από την επίσημη ανακοίνωση που έκανε η Αμερικανική κυβέρνηση και πώς συνδέεται το ζήτημα με τις γενικότερες σχέσεις των ΗΠΑ και της Ευρώπης με τη Ρωσία, αν υπάρχει τυχόν και μια περιπλοκή τώρα με το τελευταίο περιστατικό της Λευκορωσίας, αλλά τελικά και ποια είναι η γενικότερη εικόνα του εφοδιασμού της Ευρώπης σε φυσικό αέριο. Ποιοι είναι οι κυριότεροι προμηθευτές, ποιοι είναι οι βασικότεροι αγωγοί, ποιος είναι ο ρόλος του υγροποιημένου φυσικού αερίου που αυξάνει να μπαίνει, και βέβαια εκεί έχουν και γεωπολιτικά και εμπορικά συμφέροντα οι Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί θέλουν να πουλήσουν το δικό τους υγροποιημένο σχιστολιθικό αέριο. Και επομένως δεν είναι μόνο εφοδιασμός, δηλαδή η ασφάλεια του εφοδιασμού από τη Ρωσία, αλλά και εμπορικά συμφέροντα των ΗΠΑ. Και τι μέλλον έχουν βέβαια γενικώς η αγωγή φυσικού αερίου και mega project, όπως είναι ο EastMed, σε μια εποχή πράσινη μετάβαση την οποία έχουμε μπει. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας λοιπόν τον κύριο Μιχάλη Μαθιουλάκη. Να επαναλάβω ότι είναι ακαδημαϊκός διευθυντής του Ελληνικού Φόρουμ Ενέργειας και αναλυτής ενεργειακών θεμάτων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και στο ΕΛΙΑΜΕΠ. Καλημέρα σας.
Καλημέρα σας.
Θέλετε να πείτε εσείς λίγο πιο σωστά τι είναι ακριβώς η απόφαση επιγραμματικά που έλαβαν οι Αμερικανοί και ποια διαφορά έχει σε σχέση με τη μέχρι τώρα αποφάσεις τους, γιατί είχαν ήδη επιβάλει μια σειρά από κυρώσεις εταιρείες που εμπλεκόταν με την κατασκευή του αγωγού. Δεν είχαν επιβάλει στον κύριο φορέα μέχρι τώρα. Κατηγορείται γι' αυτό ο Biden από ορισμένους ρεπουμπλικανούς και δημοκρατικούς, αλλά η αλήθεια είναι ότι ούτε ο Τραμπ είχε προχωρήσει σε περισσότερες κυρώσεις, ενώ είχε το χρόνο και το περιθώριο πριν φύγει από την Προεδρία. Άρα είναι και στην Αμερική λίγο πιο μπερδεμένη η εικόνα.
Σαφώς, όπως τα είπατε, είναι. Αυτή τη στιγμή η ουσιαστική διαφορά είναι οι κυρώσεις δεν ήρθαν εντελώς. Mm-hmm. Το κομμάτι το οποίο άλλαξε είναι το ότι η σκέψη και η εντολή που είχε δώσει το Κογκρέσο για κυρώσεις και στην ίδια την εταιρεία η οποία δουλεύει που έχει την διαχείριση του αγωγού του Nord Stream 2 και του διευθύνοντα σύμβουλου του Ματίας Βόρνινγκ. Αυτές οι κυρώσεις...
Γερμανού. Γερμανού ο ίδιος είναι Γερμανός.
Ναι, ο συγκεκριμένος είναι Γερμανός και ναι. Πρέπει να πούμε, έχει τη σημασία του ότι ήταν στέλεχος, να μην πω πράκτορος, να πω στέλεχος, τη Στάζη στην Ανατολική Γερμανία και είναι στενός συνεργάτης του Πούτιν. Έχει περάσει από διάφορες θέσεις σε ενεργειακούς ομίλους της Ρωσίας και το έχει δηλώσει ότι είναι κάτι το οποίο τον ενδιαφέρει.
Νομικά, βέβαια, να πούμε ότι η έδρα αυτής της εταιρείας, γιατί είναι μια εταιρεία που είναι στην Ελβετία, έτσι, όλα έχουν τη σημασία τους.
Πολύ, πολύ σωστά. Ουσιαστικά αυτό που άλλαξε είναι το ότι δεν θα επιβληθούν κυρώσεις, ενώ υπήρχε εντολή από το Κογκρέσο στον CEO, στο διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας και στην ίδια την εταιρεία. Οι υπόλοιπες κυρώσεις, οι οποίες ούτως ή άλλως ήταν δευτερεύουσα σημασίας, που είναι σε κάποια πλοία τα οποία έχουν αναλάβει την τοποθέτηση του αγωγού και τα οποία είναι ρώσικα, συνεχίζονται. Βέβαια, τα πλοία τα οποία είναι ρώσικα είναι έτσι πλέον, στην αρχή δεν ήταν, υπήρχαν και από άλλες εταιρείες, είχαν επιβληθεί κυρώσεις, αποσύρθηκαν οι υπόλοιπες εταιρείες οι ευρωπαϊκές και έτσι το υπόλοιπο της δουλειάς αναλήφθηκε από ρωσικά πλοία, στα οποία δεν υπάρχει κανένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και κάποια επίπτωση από αυτές τις κυρώσεις. Άρα η μόνη και ουσιαστική αλλαγή είναι ότι πλέον δεν θα υπάρχουν κυρώσεις στην ίδια την εταιρεία, στην Nord Stream 2 AG και στον διευθύντα σύμβουλό τους. Τώρα, όσο αφορά τη σημασία αυτής της μεταστροφής, είναι κυρίως εδώ που φτάσαμε και εκεί οφείλω να πω ότι δεν έχει άδικο ο Αμερικανός πρόεδρος, ότι ούτως ή άλλως είναι σημειολογικό περισσότερο αυτή η αλλαγή. Δείχνει μια στροφή στο ότι θέλουν να μην, είναι, να μην φαίνονται ότι είναι το εμπόδιο στην ολοκλήρωση του αγωγού έναντι των συμφερόντων της Γερμανίας, οι Ηνωμένες Πολιτείες. Επί της ουσίας, ακόμα και αν μέναν οι κυρώσεις και στον Γερμανό Διευθύντα Σύμβουλο της εταιρείας, δεν θα υπήρχε. Αυτά από μόνο τους δεν θα ήταν λόγος να ανατραπεί η κατασκευή του αγωγού, οπότε ελάσσον σημασίας είναι η εξέλιξη. Μείζον σημασία είναι όσο αφορά το τι θέλει να σηματοδοτήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στις σχέσεις τους με τη Γερμανία, και εκεί νομίζω ότι ισχύουν ακριβώς όπως τα είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Τώρα, για ποιο λόγο ο προηγούμενος Πρόεδρος δεν προχώρησε περαιτέρω, υποθέτω ότι αυτά έχουν να κάνουν με τις σχέσεις που είχε με τη Ρωσία. Αυτή τη στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να φτιάξουν τη ζημιά που είχε δημιουργηθεί από την προηγούμενη Προεδρία με τις σχέσεις με τους Ευρωπαίους, και επειδή το αναφέρετε κι εσείς στην εισαγωγή σας για το θέμα, υπάρχει συζήτηση στην Ευρώπη το ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κάνουν όλα αυτά για να πουλήσουν το δικό τους φυσικό αέριο με τη μορφή LNG.
Και που αυτό είναι πιο ακριβό βασικά, έτσι. Κατά μέσο όρο είναι πιο ακριβό.
Δέστε, το περί πιο ακριβού είναι συζητήσιμο. Το αμερικανικό φυσικό αέριο στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως βγαίνει, είναι πάμφθινο. Η διαφορά έχει να κάνει με όλη τη διαδικασία της μεταφοράς του.
Βεβαίως, υγροποίηση, αποϊγροποίηση κτλ.
Ναι, όταν συγκρίνονται στους αγωγούς, βεβαίως είναι πιο ακριβό. Όμως πρέπει να πω ότι τα τελευταία 2 χρόνια τουλάχιστον ήταν πλήρως ανταγωνιστικό. Εξού και στην Ελλάδα είδαμε μια τεράστια αύξηση στις αγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου σε ανταγωνιστικές τιμές σε σχέση με τους αγωγούς. Να πω μόνο ότι πέρσι η Ελλάδα εισήγαγε περίπου το μισό της φυσικού αερίου, ίσως και λίγο περισσότερο, μέσω LNG, μέσω υγροποιημένου φυσικού αερίου, όχι μόνο από τις ΗΠΑ και από άλλες περιοχές, σε τιμές πολύ πολύ ανταγωνιστικές, και βοήθησε στο να κατευθυνθούν και οι τιμές και της ηλεκτρικής ενέργειας σε ανοιχτά επίπεδα πέρσι και στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν το LNG μπορεί να είναι ανταγωνιστικό των αγωγών. Αυτό που επίσης θα πρέπει να σημειώσουμε είναι το ότι η Ρωσία αναγκάζεται πλέον από τις εξελίξεις των τελευταίων ετών να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο τιμολογούσε το φυσικό αέριο. Ένα μεγάλο πρόβλημα με τη Ρωσία και με την εργαλειοποίηση, ας το πούμε έτσι, των πωλήσεων φυσικού αερίου ήταν και η τιμολόγηση, γιατί όσο είχε το πλήρες μονοπόλιο και πριν αναπτυχθεί η αγορά του LNG στην Ευρώπη, έκανε επί του πρακτέου ό,τι ήθελε. Η Ρωσία χρέωνε ό,τι ήθελε, έβαζε κάποιες ρήτρες όπου και αν δεν ξόδευε στο φυσικό αέριο που είχε συμφωνήσει να αγοράσει, έπρεπε να το πληρώσει. Τις έχουν επιβληθεί αρκετά πρόστιμα σε διάφορες περιπτώσεις στην Ευρώπη. Οπότε αναγκάζεται πλέον να αρχίσει να τιμολογεί το φυσικό αέριο το δικό της, που είναι επί του πλήστον μέσω αγωγών, με τιμές αγοράς. Και άπαξ και γίνει αυτό, θα δούμε το ότι μικρή διαφορά πλέον θα έχουμε μεταξύ του αερίου των αγωγών και του υγροποιημένου. Άρα λοιπόν αυτό το κομμάτι πλέον δεν αποτελεί παράγοντα ιδιαίτερο συζήτησης. Στην τελική ανάλυση, όλοι όσοι αγοράζουν το φυσικό αέριο θα το πάρουν από εκεί που είναι πιο φθηνό. Τώρα, η κουβέντα μας έχει να κάνει κυρίως με τη Γερμανία, τις ανάγκες της Γερμανίας και το κατά πόσο αυτό δημιουργεί δεσμεύσεις έναντι της πολιτικής της Γερμανίας έναντι της Ρωσίας σε διάφορα θέματα. Είτε αυτό έχει να κάνει με την Ουκρανία, είτε έχει να κάνει με την πώς διαχειρίζεται η Ρωσία την αντιπολίτευση στο εσωτερικό της, είτε με τη Λευκορωσία. Αυτό είναι κάτι το οποίο υφίσταται. Η Γερμανία σαφέστατα και επηρεάζεται στις πολιτικές της έναντι της Ρωσίας από την εξάρτηση την ενεργειακή που έχει. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν προβλέπει να αλλάξει ιδιαίτερα στο μέλλον. Όσο αφορά την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου, θεωρώ ότι όντως αυτό θα βοηθήσει τις σχέσεις, θα μειώσει τις πιέσεις της εντάσσεως μεταξύ των δύο χωρών, και αυτό είναι μόνο ως θετικό μπορούμε να το εκλάβουμε, και βελτιώνει και την εικόνα της, των ΗΠΑ γενικότερα στην Ευρώπη, καθώς όπως και να το κάνουμε, οι κυρώσεις έναντι οποιοδήποτε έργου σε ευρωπαϊκό έδαφος είναι ένα πλήγμα στην αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να το τελειώσω σε αυτό το κομμάτι, θα πρέπει να πω το ότι ήταν αποτυχία της ευρωπαϊκής πολιτικής, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ότι εντός εικόνα επετράπηκε στις ΗΠΑ να παρέμβουν με κυρώσεις όσο αφορά τον αγωγό του Nord Stream 2. Η αιτιολόγηση και η τεκμηρίωση των ΗΠΑ για την εξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη Ρωσία ισχύει και είναι ισχυρή, υφίσταται αυτό το πρόβλημα. Και αυτό, η διαφορά είναι ότι αυτό θα πρέπει να λυθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι από τις Ηνωμένες Πολιτείες με και Ρώσεις.
Μάλλον είναι οι Ευρωπαίοι αρκετά μεγάλα παιδιά να το σκεφτούν μόνοι τους. Άλλωστε, να υπενθυμίσω, να το ξαναπώ, ότι στο έργο μετέχουν εκτός από γερμανικές εταιρείες και την Gazprom, η μεγαλύτερη εταιρεία, η ENG, η οποία είναι δηλαδή η εξέλιξη της Gaz de France και της Suez, των μεγάλων γαλλικών εταιριών στο αέριο. Είναι η μεγαλύτερη εταιρεία της Αυστρίας, η OMV, η οποία είναι μεγάλο μέγεθος και αυτή. Είναι η Shell, η Βρετανο-Ολλανδική. Επομένως, είναι και άλλοι παράγοντες, εκτός από τους Γερμανούς, έτσι δεν είναι. Και εδώ έχουμε να κάνουμε και σαφέστατα με ένα άδειασμα της Ουκρανίας, με όλους αυτούς τους επένους και την υποστήριξη και της Αμερικής και της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ουκρανία, στον μπραντεφέρ της με τη Ρωσία. Αυτή η απόφαση εξασθενεί σίγουρα την Ουκρανία, διότι όπως και να γίνει, οι αγωγοί που περάνουν μέσα από την Ουκρανία χάνουν τη σημασία τους. Αυτό άλλωστε προσπαθούσε να αποφύγει η Ουκρανία και η Πολωνία προσπαθούσε να το αποφύγει.
Κοιτάξτε, αν θέλουμε να το δούμε ψυχρά και από την οπτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εγώ γενικά είμαι από τους ανθρώπους που θεωρώ ότι ο αγωγός Nord Stream 2 είναι πρόβλημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρ' όλα αυτά, αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι την Ευρωπαϊκή Ένωση τη νοιάζει να μην έχει εξαρτήσεις ενεργειακές από κανέναν.
Ναι.
Σαφέστατα δεν θέλουμε να έχουμε εξαρτήσεις, να είμαστε εξαρτημένοι από την Ρωσία, αλλά υπό αυτή την έννοια δεν θα θέλαμε να είμαστε εξαρτημένοι και από την Ουκρανία. Έτσι λοιπόν, το να υπάρχουν πολλαπλές διαδρομές για το φυσικό αέριο δεν είναι κακό για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ζήτημα είναι να μην αντικαθιστούμε μία μονοπωλιακή διαδρομή με μία άλλη. Και αυτό αυτή τη στιγμή είναι που γίνεται. Θα πρέπει να θυμίσω ότι αυτή τη στιγμή η Ρωσία έχει μία διπλή διέξοδο για να αποφύγει την Ουκρανία. Η μία είναι στο βορρά, ο αγωγός Nord Stream 2.
Και η
άλλη... μία είναι στο νότο που μας ενδιαφέρει εμάς άμεσα. Και είναι ο αγωγός Turk Stream που μέσω της Τουρκίας φέρνει επίσης...
Και όπως παραστατικά εξηγήσατε σε μια προηγούμενη εκπομπή, αν νοητά προεκτείνει κανείς και τους ενός αυτούς αγωγούς, ουσιαστικά είναι τα όρια του παλιού συμφώνου της Βαρσοβίας. Συμπίπτει δηλαδή με τα σύνορα, ας πούμε, Δυτικής Ανατολικής Ευρώπης αυτός ο αγωγός. Αλλά ακριβώς μου δίνει την ευκαιρία στα λεπτά που μας απομένουν να σας ρωτήσω να μας δώσετε μια εικόνα γενικώς τι γίνεται με το φυσικό αέριο στην Ευρώπη. Ποιοι είναι οι κυριότεροι προμηθευτές, οι βασικότεροι αγωγοί, ο αυξανόμενος ρόλος του υγροποιημένου φυσικού αερίου που λέγαμε πριν, τα γεωπολιτικά και εμπορικά συμφέροντα που έχουν Ρώσοι και Αμερικανοί, και όλα αυτά υπό το πρίσμα ότι μιλάμε για ένα ενδιάμεσο ενεργειακό υποτίθεται υλικό, το οποίο σε 30-40 χρόνια πρέπει να αποσυρθεί ολικά. Έτσι είναι μια μεσαία λύση. Στην αυτή την πράσινη μετάβαση, κανονικά από το 50 ή 60 το πολύ, δεν πρέπει καν να υπάρχει φυσικό αέριο, τουλάχιστον στην Ευρώπη. Άρα και διάφορα mega project, ας πούμε, όπως ο EastMed, πόσο ρεαλιστικά είναι πλέον. Έχετε αυτό το πελώριο θέμα 5-6-7 λεπτά να μας το εξηγήσετε.
Εξαιρετικά.
Αλλά είναι χρήσιμο να έχουμε την εικόνα.
Να το πιάσω και να το ανοίξουμε ανάποδα από το τελευταίο κομμάτι που είπατε, που αφορά την ενεργειακή μετάβαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ θα πρέπει να σημειώσω το ότι στην Ευρώπη πάμε λίγο πιο γρήγορα από όσο μπορούμε να αντέξουμε. Υπάρχει, όπως πολύ σωστά το είπατε, η πεποίθηση που μέχρι ένα σημείο σε μεγάλο βαθμό ισχύει ότι πρέπει να φύγουμε από το φυσικό αέριο. Για να είμαστε πιο σωστοί, από αυτό το οποίο πρέπει να φύγουμε είναι οι εκπομπές ρήπων που συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. Από εκεί πέρα πρέπει να βρούμε με ποια εργαλεία θα το κάνουμε αυτό. Το φυσικό αέριο έχει τις μισές εκπομπές ρήπων σε σχέση με το πετρέλαιο, αλλά βεβαίως αυτές εξακολουθούν να είναι υψηλές. Υπάρχουν βέβαια τρόποι, με μίξη για παράδειγμα με βιομεθάνιο, αυτές οι εκπομπές να μειωθούν δραστικότατα και άρα το φυσικό αέριο να συνεχίσει να είναι στη ζωή μας. Το ζητούμενο είναι αν θέλουμε και για ποιο λόγο. Σε κάθε περίπτωση, αυτό είναι μια τεχνολογία η οποία για τα επόμενα, εγώ θεωρώ σίγουρα 20 χρόνια, θα πρέπει να ζούμε με αυτήν. Πολύ περισσότερο δε είναι αναγκαία για την Ευρώπη. Γιατί η Ευρώπη προχωράει σωστά με ψηλούς και φιλόδοξους στόχους για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και μείωση των εκπομπών ρήπων. Και ένα μεγάλο κομμάτι από αυτές τις διαδικασίες περνάει μέσα από την αύξηση του μεριδίου του ηλεκτρισμού στο ενεργειακό μας μείγμα. Άρα λοιπόν να χρησιμοποιούμε περισσότερο ηλεκτρισμό και λιγότερο τα υπόλοιπα καύσιμα για να παράγουμε ηλεκτρισμό και για τις υπόλοιπες δράσεις μας. Όμως, στον ηλεκτρισμό έχουμε μια ιδιαιτερότητα. Όσο αυξάνουμε τα μερίδια των ανανεωσιμών πηγών ενέργειας, οι ανανεωσιμές πηγές ενέργειας έχουν αυτό που λέμε στοχαστικότητα. Για να το πω πιο απλά, παράγουν ρεύμα όποτε έχει ήλιο και όποτε έχει ρεύμα. Και όποτε έχει αέρα. Και με αυτά δεν μπορεί να βασιστεί ένα σύστημα στην ευστάθειά του. Χρειάζεται. Ακόμα δεν έχουμε
υπάρχουν αποταμιευτήρες πλέον.
Αποθήκευση ενέργειας σε επίπεδα που χρειαζόμαστε και που θέλουμε στο μέλλον να έχουμε ηλεκτροπαραγωγή. Χρειαζόμαστε λοιπόν αυτή τη στιγμή παραγωγή και ηλεκτρισμού και από φυσικό αέριο για να μπορέσουμε να σταθεροποιήσουμε τα συστήματά μας. Άρα, το φυσικό αέριο είναι μια ανάγκη για την Ευρώπη για τα επόμενα αρκετά χρόνια. Και αυτό αντιμετωπίζει και η Γερμανία, για να γυρίσω στο δικό μας θέμα. Η Γερμανία, από τη στιγμή που αποφάσισε μετά το 11 το ατύχημα στη Φουκουσίμα στην Ιαπωνία, να κλείσει γρήγορα τα πυρηνικά που παρήγαγαν ρεύμα, στα οποία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό, βρέθηκε εκτεθειμένη σε μεγάλες ανάγκες για φυσικό αέριο. Αυτή τη στιγμή χρειάζεται γύρω στα 90 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα το χρόνο φυσικού αερίου και η προβλέψη είναι στην επόμενη δεκαετία θα πάει στα 110 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα, BCM τα λέμε. Σκεφτείτε ότι ο Nord Stream 2 για τον οποίο συζητάμε είναι να φέρει 55 BCM το χρόνο στην Γερμανία και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή δεν συζητάμε και θα πρέπει να έχουμε πάντα στο νου μας, δεν μιλάμε μόνο για τις τωρινές ανάγκες, μιλάμε για τις μελλοντικές. Για τα επόμενα 20 χρόνια θα χρειαστούμε, θέλοντας τιμή, περισσότερο φυσικό αέριο. Οι λύσεις που υπάρχουν για υδρογόνο και για ΑΠΕ δεν είναι ικανές αυτή τη στιγμή για τα επόμενα 20 χρόνια να αντικαταστήσουν αυτή την κατάσταση. Άρα το φυσικό αέριο το χρειαζόμαστε και άρα πρέπει να δούμε εάν η εξάρτησή μας από τη Ρωσία θα αυξηθεί ή θα μείνει ίδια. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, με τα ποσοστά του 2019-20, η Ρωσία φέρνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση περίπου πάνω από το 40-41-45% του φυσικού της αερίου. Το υπόλοιπο έρχεται από την Νορβηγία, ένα 15-16%, και το υπόλοιπο από διάφορες άλλες πηγές. Άρα λοιπόν η Ρωσία παίζει μεγάλο ρόλο στην ενεργειακή εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το χειρότερο είναι το τι θα γίνει από εδώ και μπρος, γιατί όσο οι ανάγκες μας αυξάνονται και η εξάρτηση αυτή μπορεί να αυξηθεί. Τώρα, όσο αφορά τη σχέση με την Ουκρανία, θα πρέπει να θυμίσω ότι στο τέλος του 20 η Ουκρανία ήρθε την τελευταία μέρα του 2020 σε συμφωνία με τη Ρωσία και με την Παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για τα επόμενα 5 χρόνια έχει εξασφαλίσει γύρω στα 3 δισεκατομμύρια έσοδα από πωλήσεις φυσικού αερίου που θα έρχονται από τους υφιστάμενους αγωγούς μέσω Ρωσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι περίπου τα νούμερα, τα ποσά τα οποία εισέπρατε όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα. Άρα λοιπόν, όσο αφορά την σταθερότητα της Ουκρανίας από τα οικονομικά έσοδα από το φυσικό αέριο, για τα επόμενα 5 χρόνια δεν επηρεάζεται από αυτές τις εξελίξεις η Ουκρανία. Να θυμίσω ξανά το ότι η Ρωσία μεταξύ άλλων ήρθε σε αυτή τη συμφωνία γιατί έχει πληρώσει, αναγκάστηκε να πληρώσει στην Ουκρανική κρατική εταιρεία φυσικού αερίου ένα ποσό πάνω από ένα, γύρω στο 1,5 δις σε πρόστιμο που της επιδίκασε ένα διεθνές δικαστήριο από την υπερτιμολόγηση που έκανε η Ρωσία στο φυσικό της αέριο και άρα λοιπόν η Gazprom έχει αναγκαστεί να κάνει πίσω και γι' αυτό και έχει αναγκαστεί, όπως σας είπα νωρίτερα, πλέον να τιμολογεί κοντά στις τιμές της αγοράς. Για την Ουκρανία τα πράγματα δεν είναι τόσο τραγικά για τα επόμενα χρόνια, τουλάχιστον όσον αφορά τα έσοδα από το φυσικό αέριο. Αυτό το οποίο πρέπει να δούμε είναι το αν ο αγωγός, για να γυρίσω στο αρχικό μας ζήτημα
που αφορά
τις ΗΠΑ και να κλείσουμε, εάν ο αγωγός τελικά θα λειτουργήσει. Γιατί το ότι θα ολοκληρωθεί η κατασκευή δεν σημαίνει ότι και καλά θα λειτουργήσει. Υπάρχει ένα θέμα το οποίο λίγος κόσμος το ξέρει και έχει σημασία να το πούμε. Για να λειτουργήσει ο αγωγός, πρέπει με βάση την ευρωπαϊκή νομοθεσία πρέπει να ακολουθήσει τις προϋποθέσεις που θέτει το ευρωπαϊκό δίκαιο. Μία από αυτές είναι το ότι παρά το ότι κατασκευάζει τον αγωγό μία εταιρεία, στην προκειμένη περίπτωση Gazprom, οφείλει να παραχωρήσει ένα μέρος της χωρητικότητας του ΟΟΥ, περίπου στο 30%, σε άλλους οι οποίοι μπορούν να θέλουν να βάλουν φυσικό αέριο μέσα. Είναι το λεγόμενο third party access. Αυτό υπάρχει από τον Μάιο του 2020 μια απόφαση της ρυθμιστικής αρχής ενέργειας της Γερμανίας, που λέει στη Γερμανία ότι είναι στην Ρωσία ότι είναι υποχρεωμένη να το ακολουθήσει, κάτι το οποίο η Gazprom αρνείται να το κάνει. Άρα λοιπόν, με την υφιστάμενη κατάσταση, ο αγωγός και να κατασκευαστεί μπορεί, δεν θα λειτουργήσει όπως τον θέλει η Ρωσία.
Ναι.
Και αν δεν λειτουργήσει όπως το θέλει η Ρωσία, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πετύχει τους στόχους τους, που είναι να μην μπορεί να το χρησιμοποιήσει ως γεωπολιτικό εργαλείο.
Άρα, ναι. Και να έχουν κάνει τους καλούς. Επίσης, υπάρχει και θέμα πρώτα απ' όλα πιστοποίηση του αγωγού από εταιρείες που μπορούν ακόμα να πιεστούν να μην το κάνουν. Γιατί είναι συγκεκριμένες εταιρείες, νομίζω, σε όλο τον πλανήτη που έχουν αυτή τη δυνατότητα πιστοποίησης και ασφάλισης του αγωγού, που και αυτό επίσης μπορεί να επηρεαστεί ακόμα.
Βεβαίως. Και ναι. Πριν από όλα αυτά, πρέπει να δώσει την έγκριση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρέπει ναι. να κάνει αίτηση η Gazprom. Ναι. Άρα, λοιπόν, οι ΗΠΑ με αυτή την κίνηση έχουν περάσει την πίεση από τη δικιά τους πλευρά ναι. στην Γερμανία και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να διαχειριστεί τη Ρωσία.
Μάλιστα.
Όπως θέλει.
Και άρα είναι πιο περίπλοκα πάντα τα πράγματα. Κύριε Μαθηπουλάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα μας αφορά. Η Ελλάδα και αυτή χρησιμοποιεί όλο ένα και περισσότερο φυσικό αέριο. Πρέπει να τα ξέρουμε.
Και το ζήτημα αυτό, και θα μου δώσετε ένα δευτερόλεπτο, μας αφορά γιατί από τη στιγμή που οι ΗΠΑ μείωσαν την πίεση στον αγωγό Nord Stream 2, σημαίνει θα μειώσουν και την πίεση και τις κυρώσεις στον Turkish Stream mm-hmm. που περνάει στη δικιά μας περιοχή και ο οποίος Turkish Stream, πρέπει να το λέω κάθε φορά, αποτελεί, η εκτίμησή μου είναι, απειλή για τα ελληνικά ενεργειακά συμφέροντα, mm-hmm. καθώς έρχεται να πάρει μερίδιο από τις αγορές τις οποίες τα ενεργειακά έργα που γίνονται στην Ελλάδα προς τα Βαλκάνια mm-hmm. ευελπιστούν να πάρουν μερίδια. Αυτά μας τα κόβει ο Turkish Stream και δίνει αξία στην Τουρκία έναντι των ελληνικών συμφερόντων.
Πολύ ενδιαφέρουσα και αυτή η επισήμανση. Κύριε Μαθηπουλάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλό Σάββατο και θα τα ξαναπούμε αυτά ασφαλώς. Λοιπόν, να πω ότι μιλούσαμε για την σημαντική αλλαγή που υπήρξε στην αμερικανική πολιτική να δεχθεί τελικά ουσιαστικά την αποπεράτωση του αγωγού φυσικού αερίου του Nord Stream 2. Βεβαίως, με όλες τις περιπλοκές που ακούσατε από τον κύριο Μιχάλη Μαθηπουλάκη, είναι ακαδημαϊκός διευθυντής του Ελληνικού Ενεργειακού Φόρουμ και ενεργειακός αναλυτής, αναλυτής στρατηγικής της ενέργειας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και στο ΕΛΙΑΜΕΠ. Ήταν η εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Ραντεβού αύριο 12 με 1 θα μιλήσουμε για τις επιπτώσεις του κοροναϊού στο παγκόσμιο τουρισμό. Μας καίει πάρα πολύ τι αλλαγές σημειώνονται, αν υπάρχουν αλλαγές ήδη εκτός από τις κρατήσεις τις άμεσες, στις ευρύτερες τάσεις, και θα πάμε και στη Λατινική Αμερική, που η εξέλιξη είναι πολύ πολύ ενδιαφέρουσα σε αυτό το διάστημα. Καλό Σάββατο.